Lindhardt og Ringhof Lydbøger. Den smarte måde at læse på.
Det store kup af Jeff Diamond, fortalt af Morten Rønnelund. Forord. I 1997 var jeg krimireporter for Charlotte Observer. Et par år efter, at jeg var blevet færdig på universitetet, lykkedes det en bande fra North Carolina at slippe afsted med $17 millioner ved et temmeligt ugennemtænkt kup mod værditransportfirmaet Loomis Fargo & Company. Da de blev arresteret i 1998 og deres forbløffende eskapader kom frem, gik jeg ud fra, at jeg aldrig ville opleve noget lignende i min karriere. Det har indtil videre holdt stik. Jeg siger ikke, at der ikke er sket meget i min karriere siden da. Som journalist har jeg dækket genoptællingen ved præsidentvalget i 2000, 11. september og de mange følger deraf, pavens begravelse og den efterfølgende konklave i 2005. Modsat disse begivenheder vil kuppet nok næppe ende i historiebøgerne, men takket være det stumdristige karakter og de mange fascinerende skæbner, der knytter sig til det, har det en helt særlig plads i 90'ernes amerikanske kriminalhistorie. Men i forbindelse med disse nationale og internationale historier, var jeg ofte bare en af mange journalister med en notesbog, og jeg manglede ofte særlig adgang til information. Loomis Fargo var anderledes. Som chefreporter på sagen for den største avis i Carolina-staterne, arbejdede jeg længe på at opdyrke kilder, der kunne hjælpe mig med at fortælle den mest fyldestgørende historie. I skarp konkurrence med lokale og nationale journalister, især fra Gaston Gazette, var jeg den første til at skaffe dybdegående interviews med både de sigtede, enten i fængslet eller i deres hjem, og med sagens efterforskere, som kunne kaste lys over alle detaljer i opklaringsarbejdet. Det meste af den afgørende information, som jeg fik ud af disse individuelle interviews, blev holdt op mod interviews med andre mennesker. Og ved de få lejligheder, hvor informationerne var modstridende, tyede jeg ofte til tilgængelige juridiske dokumenter og yderligere interviews. Mit arbejde udmøntede sig i en artikelserie i 4 dele i Charlotte Observer, og den blev senere trykt i Washington Post. Denne bog er et produkt af mange, mange flere timers arbejde. Gennem årene er Loomis Fargo-kuppet aldrig blevet glemt. Så sent som i 2014 blev der produceret en dokumentarfilm, og her i 2015 er Hollywood også hoppet med på vognen. Det er let at forstå, hvad der drager. Det er en gribende fortælling om griskhed, knuste drømme og sort uheld. En historie, der ansporer læserne til at grine højlydt og vende det hvide ud af øjnene det ene øjeblik, for derefter at sætte sig i personernes sted og overveje, om man selv ville have handlet anderledes. Jeg håber, I kan lide den. Inde i boksen. Du skal ikke snyde os, sagde kvinden i telefonen til David Gant. Du kan ikke bakke ud nu. Steve er en fyr, man skal tage alvorligt. David var ikke vild med hendes tone. Hvordan kunne hun lægge pres på ham? Steve var en fyr, man skulle tage alvorligt. Det var David selv, der kun var timer fra at begå den mest dristige handling i sit liv, og hun himlede op om, at man skulle tage Steve alvorligt. Han smækkede vredt røret på hos Loomis Fargo & Company, hans snart tidligere arbejdsgiver i Charlotte, North Carolina. Klokken var 14.00 den 4. oktober 1997, og anspændtheden tog til mellem to af bagmændene bag det, der skulle blive det næststørste kup i amerikansk historie. Kvinden i telefonen var Kelly Jane Campbell, og David var vildt forelsket i hende. Hun havde attitude, gå på mod, en tatovering af en papegøje på sin højre ankel. Hun var 1,75 høj, lyshåret og havde arbejdet sammen med ham hos Loomis i cirka et år, indtil hun i 1996 fandt et andet job. Men de havde holdt kontakten, og nu skulle de til at begå en forbrydelse, man sjældent havde set mage til. Efter at have lagt på, vendte David tilbage til arbejdet. Den eneste, der var på arbejde ud over ham selv den dag, var en ny medarbejder, som David skulle oplære i at håndtere og levere store mængder kontanter. Loomis Fargo, landets største private værditransportfirma, brugte armerede vogne til at transportere hundredvis af millioner af dollars om dagen for banker og andre virksomheder. De påfyldte bankautomater og opbevarede kontanter i Loomis eget boksrum, indtil det var tid til at flytte dem. Den nye medarbejder kendte ikke procedurerne, hvilket David havde i sinde at drage fordel af. Klokken 14.40 ringede telefonen. Det var Kelly igen. Det skal nok gå alt sammen, sagde hun. Planen var uændret, men David var stadig sur. Bare husk Steve på, at jeg måske også kan skabe problemer, sagde han. Da han havde fået luft for sin irritation, faldt han lidt til ro, og de talte om planen igen. David sagde, at Kelly var nødt til at køre hen til Loomis inden røveriet samme aften for at hente en taske i hans pickup truck. I tasken lå hans mobiltelefon og en pistol. Han sagde, at han kunne sende den nye medarbejder hjem omkring kl. 18.00, og at han skulle bruge en times tid til at flytte alle pengene over i en af Loomis' kassevogne. Ved du, hvor meget der er? Spurgte hun. Omkring 14 eller 15 millioner, svarede han. Da de havde lagt på, ringede hun til hans personsøger og indtastede cifrene 143, hvilket er koden for I love you, baseret på antallet af bogstaver i hvert ord. Kelly havde luftet ideen for David om sommeren, velvidende, at han var forelsket i hende, og hun havde fået ham overtalt ved at love, at de ville få hjælp af en af hendes lyssky venner med forbindelse til mafiaen. Vennen var Steve Chambers, og Kelly havde fortalt, at han var velbevandret i den kriminelle verden. David og Steve havde aldrig mødt hinanden. David kendte ikke engang Steves efternavn. Men Steve havde allerede skaffet ham en falsk fødselsattest og CPR-nummer, som han kunne bruge efter kuppet. David og Kelly var kørt op til Rock Hill i South Carolina og havde brugt dokumenterne til at få lavet en falsk identitet, som David skulle bruge senere. Grunden til, at David ikke kendte Steves efternavn, var, at de ikke skulle kunne stikke hinanden til politiet eller FBI i tilfælde af, at de blev fanget. De var ikke de mest garvede forbrydere, og de havde hentet inspiration i Hollywoods gengivelser af forbrydelser. I filmen Håndlangerne, som nu var 5 år gammel, kendte personerne kun hinanden som Mr. Pink, Mr. Blue, Mr. Orange, Mr. Blonde. Selve forbrydelsen krævede dog ikke Hollywoods fantasi. David skulle simpelthen bare tømme boksrummet og aflevere pengene til de to andre. Byttet ville senere blive delt imellem David, Kelly og Steve. Davids andel skulle sendes til Mexico, hvor han havde planer om at gemme sig, indtil Kelly skulle gøre ham selskab. Davids forestilling om, hvad der skulle ske, stammede rent faktisk mere fra bøger end fra film. Som barn havde han foretrukket at læse frem for at dyrke sport, og som voksen ville han sige, at selvom han ikke anede, hvem der spillede på hvilket hold, så kendte han som barn